Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uth rahmatan lil alamin wa khairu al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah taala, alhamdulillah puji syukur tetap kita lantunkan, sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan kita bisa menunaikan daurah ini sampai pada penghujungnya insyaallah ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Demikian juga semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama Islam ini dan membimbing umat Islam ke jalan yang lurus dengan segala perjuangan beliau. Darah tertumpah, air mata pun dikeluarkan oleh beliau, mengalir di pipi beliau, hingga akhirnya beliau hampir putus asa. Bahkan sampai-sampai beliau diuji dan ujian yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Beliau sampai pernah berjalan dari Taif sampai Qarnus Tsa'alib tidak sadarkan diri, tidak sadar, baru sadar setelah sampai Qarnus Tsa'alib. Demikian beratnya perjuangan beliau dalam menjelaskan dan membimbing umat ini ke jalan yang lurus. Demikian juga salawat dan salam semoga dilimpahkan pada para pengikut beliau, para sahabat beliau dan keluarga beliau yang telah mengiringi perjuangan beliau dalam suka dan duka, dalam mempertahankan dan menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dalam keadaan tetap terjaga, tetap orisinil, tanpa mampu seorang pun merubah dan memasukkan perkataan selain Nabi kecuali mereka bongkar dan mereka tampakkan kepalsuan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah taala, Allah subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus dan memerintahkan manusia untuk mentaati dan mencontoh perilaku beliau sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan semua yang telah diperintahkan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunaikan semua tugasnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya agar berpegang dengan peninggalan beliau berupa Al-Quran dan sunnahnya. Dua hal ini sebagai petunjuk bagi manusia hingga hari kiamat nanti dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengannya, kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2937. Oleh karena itu, Imam Malik pernah berkata, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sunnatu kasafinatun nuh. Sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang mengendarainya, menaikinya, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha ghariqa, siapa yang meninggalkannya, maka akan tenggelam. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Malik ini demikian indah dan demikian hebatnya. Beliau menggambarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan sunnah ini sudah mencakup Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Hibatullah Al-Alikai, bahwa ucapan sunnah itu telah mencakup Al-Quran sebab Nabi telah menterjemahkan, menjelaskan semua isi Al-Quran dalam sunnah-sunnahnya. Itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Kita tahu semua apa itu perahu Nabi Nuh. Adalah perahu yang membawa kaum mukminin dan hewan-hewan yang Allah kehendaki selamat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua yang tidak naik perahu tersebut tenggelam semua. Bahkan dikisahkan bahwa putra Nabi Nuh yang kafir, yang tidak mau mukmin kepada ajaran orang tuanya, berusaha untuk berlari ke atas puncak gunung. Namun itu pun tidak membuat ia berguna, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi yang mampu untuk menahan azabnya tersebut. La asimal yauma min amrillah. Demikian kata Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana hebatnya bila didapatkan bahwa air itu mencapai ketinggian puncak gunung. Kita anggap gunung rata-rata kurang lebih 3 km di atas apa? Permukaan laut. 3000-an. Kalau ia kemudian tenggelam ditambah dengan lautan yang juga demikian dalamnya, kira-kira arusnya itu deras ataukah kecil? Deras. Walaupun tampak di luarnya, tampak permukaannya apa? Tenang. Karena semakin dalam lautan, semakin deras arusnya. Lautan Pasifik yang terkenal akan apa? Kedalamannya. Itu tampak dari permukaannya tenang, tidak bergolak. Namun begitu ada kapal yang tenggelam, pesawat yang tenggelam, habis. Tidak apa? Bersisa, tenggelam dan tidak mengeluarkan apa? Reaksi apa? Karena kedalaman. Nah, perahu Nabi Nuh bisa selamat terus sampai Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengembalikan air tersebut sebagaimana sebelum adanya banjir tersebut, sehingga Nabi Nuh alaihissalam bersama kaum mukminin semuanya selamat ketika itu. Dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak ada yang terlahir kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Semua kaum mukmin waktu itu yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam tidak memiliki keturunan lagi. Yang memberi keturunan adalah putra-putra Nabi Nuh alaihi salam saja. Sehingga antum pun demikian, kalau orang bangga sebagai anak turunan apa? Nabi. Kita semua adalah anak turunan Nabi Nuh alaihi, sama-sama keturunan apa? Nabi. Dan juga apa? Rasul. Sehingga yang berhak masuk surga bukan yang punya apa? Nasab keturunan, namun yang punya amalan soleh. Demikianlah Rasulullah pernah bersabda, man bata amaluhu lam yusri nasabuhu. Yang amalannya lambat maka nasabnya tidak mempercepat. Nabi Nuh AS wafat dalam usia 1000 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Kathir dan disepakati oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Kata beliau bahwa Nabi Nuh menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwahnya 950 tahun lamanya. Berapa jumlahnya? 990. Dan beliau meninggal setelah hijrahnya ini 10 tahun. Sama kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah hijrah hanya berusia 10 tahun. Dan diutus sebagai nabi dalam usia berapa? 40. Maka bila antum ingin berangan-angan seperti usia Nabi Nuh alaihissalam, itu apa? Angan-angan tambah belaka lagi. Bisa mencapai 1/10 sudah masuk dalam muri. Demikian kita lihat ikhwan fillah bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala menggambarkan orang yang berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah ini bagaikan orang yang menaiki perahu Nabi Nuh, pasti selamat. Tapi apakah kemudian orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini mudah? Bayangkanlah antum bila antum naik perahu dalam keadaan banjir yang sedemikian tingginya, kira-kira bergoyang-goyang atau tenang saja? Bergoyang. Makanya kalau antum itu mengamalkan sunnah Nabi, kok digoyang-goyang orang, jangan takut. Pegangan apa? Perahunya. Jangan sampai apa? Terpental, tercebur, kemudian apa? Tidak bisa berenang. Demikian juga ungkapan beliau bahwasanya sunnah itu kayak perahu Nabi Nuh. Berarti sunnah itu ada kelonggarannya. Artinya tidak mesti satu lempeng seperti ini, putih atau hitam. Kadang-kadang longgar, kadang-kadang apa? Dan demikianlah keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak satu mustawa, tidak satu tingkatan. Tidak mungkin ada kita semua ini seperti Abu Bakar semuanya. Masih berbeda-beda. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang membina sahabat Nabi dari sabiqunal awalun. Enggak ngomong yang akhir-akhir ya. Sabiqunal awalun, anggap yang 30 orang pertama masuk Islam. Hasilnya sama enggak? Tidak sama. Abu Bakar sama Umar berbeda. Abu Bakar dengan Bilal berbeda. Abu Bakar dengan Utsman juga berbeda. Sehingga kalau kita kemudian memandang Ahlus Sunnah itu kayak kita ini, ya enggak, hancur dunia. Semua harus kayak saya, enggak boleh beda. Ini tidak mungkin terjadi. Menunjukkan bahwa akan muncul perbedaan selama tidak keluar dari perahunya, masih apa? Selamat. Tapi kalau nekat lompat dari perahunya, baru apa? Celaka. Terbayangkan sunnah Nabi? Sehingga bila ada kawannya, kau keliru dalam mengamalkan sunnah Nabi, enggak langsung ditendang keluar perahu. Misalnya balik ke arah depan, dia kembali ke arah belakang. Salah enggak?
Salah.
Tendang. Tapi jangan sampai kalian lihat orang sudah keluar dari perahu sok nolong apa? Dengan ikut apa? Keluar perahu. Oleh karena itu ya, kita inginkan kepada antum semua bahwa yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjaga. Pasti akan terjaga. Sebagaimana Allah menjaga perahu Nabi Nuh sampai selamat di tujuannya. Dan perahu Nabi juga jelas. Jelas enggak? Jelas, orang lihat langsung. Jelas, tampak. Namun kadang-kadang kita yang tidak mau melihatnya. Atau kita rabun jauh, ya, enggak pakai kaca. Ini yang membuat kita akhirnya memandang Islam itu bagaikan sesuatu kadang-kadang memandangnya kayak mengerikan sekali. Kadang-kadang kayaknya kok kejam sekali. Kayaknya apa? Kok keras sekali. Itu disebabkan karena cara pandang yang salah. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah maka akan selamat sampai tujuan kita, sampai kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Apa dalilnya? Kasih hadiah. Wih besar. Hah? Angkat tangan dulu dong. Ya Pak. Apa alasannya? Hah? Besar loh, masya Allah, mahal ini.
Jazakumullah khairan. Bismillah. Jadi yang
sepakat ya, kampung apa? Sorga. Apa dalilnya?
Dalilnya surah Al-Hasyr ayat 7 tadi, Ustaz.
Apa?
Ikutilah Rasul dan apa yang diperintahkan ditaati, yang dilarang ditinggalkan.
Dalilnya sahih, ya enggak. Namun tidak ada hubungannya B ya, bukan A. Enggak berhak kayaknya dapatkan hadiah ini. Antum tahu ya kan fillah, yang namanya kampung halaman itu tempat apa? Kelahiran siapa? Nenek moyang kita. Orang Banjar tinggal lahir di Jakarta, ngakunya apa? Orang Banjar, lahir di Jakarta aja. Orang Jawa Sukoharjo ngaku orang apa? Palangkaraya yang gak diakui. Apa katanya? Itu orang sana. Nah sekarang bapak kita siapa? Adam alaihissalam. Ibu kita siapa? Hawa. Di mana lahirnya? Di mana ciptakannya? Di surga. Berarti kampung halamannya nah? Di surga. Gampang jawabannya ya? Tapi Allah belum takdirkan bapak dapat hadiah. Turun lagi. Jadi yang namanya kampung halaman adalah tempat apa? Kelahiran nenek moyang kita. Orang Indonesia lahir di Amerika, ngaku apa? Orang Indonesia, kenapa? Mbah-mbahnya di mana? Di Indonesia. Bahkan saya punya kawan di Suriname. Sorry, namanya ngomong Jawa. Ngomong apa? Jawa. Ya, kemana kampung halaman kamu? Di Jawa, di Kebumen. Tetap kemana? Ke asalnya. Namun zaman sekarang orang merantau lupa sama kampung halamannya. Ini kita-kita ini ya. Sudah dunia lupa dengan apa? Dengan surga. Apa sebabnya? Mengapa kok manusia sampai lupa dengan kampung halamannya? Kalau antum merantau itu setiap tahunnya pengen apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh, punya uang cukup untuk apa? Pulang kampung. Tapi anehnya antum tidak sungguh-sungguh bekerja mencari amal soleh agar bisa pulang kampung mana? Ke surga. Jangan nyasar. Jangan apa? Nyasar. Mudah-mudahan paham ya, bahwa kita akan mampu mencapai kampung halaman kita kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu tidak ada jaminan. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang la yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha mengatakan yang bisa membuat kita selamat tidak tersesat adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mungkinkah tidak hadis Nabi tidak terjaga sehingga ada nanti orang tidak bisa berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Sebab kalau demikian maka hadisnya tidak benar. Sesuatu yang bisa menjadi jaminan harus apa? Ada terus. Kalau enggak ada jaminannya, lolos. Antum kalau hutang enggak pakai jaminan, lolos enggak? Lolos afan akhi. Sehingga ada yang mengatakan, Ustaz kalau saya pengen mutus pertemanan, sangat gampang. Pinjamkan uang, nanti putus sendiri pertemanan kita. Di telepon gak nyambung. SMS gak balas. Ke rumahnya diketok. Mau bapak gak ada pergi. Padahal sembunyi di kamar. Demikian keadaan. Ustadz pun demikian. Kalau membuat muridnya gak ngaji gampang. Pinjemi duit. Nanti gak akan muncul di pengajian lagi, malu ketemu ustaz. Ini zaman sekarang demikian keadaannya. Maka dengan adanya jaminan bahwa kita akan masuk surga dengan sebab Al-Qur'an dan Sunnah yang kita ikuti menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah itu pasti akan terjaga sampai hari kiamat lagi, kiamat nanti di mana Allah telah mencabut Al-Qur'an dari muka bumi ini. Apalagi kita sudah sepakati dan kaum muslimin sepakat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengambilan hukum syariat, baik hukum akidah, hukum fikih dan yang lain-lainnya. Sehingga bila kemudian hadis Nabi tidak terjaga, maka sumber yang tidak terjaga tidak layak menjadi sumber pengambilan hukum. Dan sekarang mulai banyak orang sembarangan mencoba untuk membuat keraguan pada kita semua bahwa hadis Nabi tidak terjaga. Yang terjaga hanya Al-Quran saja, dengan segala macam cara dan alasan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaga, kalau sunnah Nabi tidak ada Allah jaga. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada nabinya. Dia bersama Al-Quran yang mulia merupakan asas agama Islam dan menjadi sumber hukumnya. Keduanya saling berhubungan sebagaimana kaitan syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Muhammadun Rasulullah. Barang siapa yang tidak beriman kepada sunnah, berarti tidak beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana orang yang beriman dengan la ilaha illallah dan tidak beriman dengan Muhammad Rasulullah, terima enggak saksiannya? Enggak terima. Syekh Masya Allah indah mengungkapkannya. Kata dia, keterkaitan antara Al-Quran dan Sunnah bagikan apa? La ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Jamil, cantik. Sehingga terbayangkan bahwa tidak mungkin Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau, berupa perbuatan beliau, berupa persetujuan beliau, merupakan wujud dalam penerapan Al-Qur'an. Yang Allah pernah puji Rasulullah dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya oleh Masruq rahimahullahu taala, seorang tabi'in ma'ruf, ya, cukup masyhur, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah Siddiqah binti Siddiq ini, demikian sederhananya, tidak mengucapkan panjang-panjang ucapan, cukup mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Sehingga kalau akhlak Nabi itu adalah sunnah-sunnah Nabi, kalau sunnah-sunnahnya itu adalah Al-Quran, artinya adalah bentuk penjabaran Al-Quran, maka kalau Al-Qurannya terjaga, maka tafsirnya pun akan terjaga. tidak mungkin terjaga Al-Quran kalau pemahaman dan tafsirnya tidak terjaga. Kalau demikian, Allah menjaga sunnah Rasulnya. Demikian eratnya hubungan Al-Quran dan sunnah Nabi ini tidak dapat dipisahkan dalam mengenal dan memahami Islam secara benar dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironisnya, ikhwan fillah, kedudukan sunnah ini yang tinggi ini membuat musuh-musuh Islam berusaha merusaknya dengan membuat-buat perkataan yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang berusaha melontarkan syubhat-syubhat untuk mengingkari sunnah sebagai sumber hukum munculnya faham ingkaru sunnah, yang kata para ulama ada ingkaru sunnah yang total, ada yang ingkaru sunnah sebagian-sebagian. Yang pertama ini ya, adalah orang yang mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak mungkin mampu sebab mau sholat gimana caranya, kata dia penting ingat sekarang itu tafsirnya siapa. Wajah Mautan, itu yang saya pahami. Kata-katakan bahwa daripada kau paham kamu, enakan apa? Maka paham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa tetap menjaga keotetikan apa? Al-Sunnah Nabi sebagaimana memelihara dan menjaga Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nasnya apa? Untuk Al-Quran. Namun terkandung juga penjagaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat lain juga menjelaskan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada wahai Muhammad adz-dzikra Al-Quran litubayyana lin-nas, untuk kamu jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, semua yang turun untuk mereka la'allahum yatafakkarun, menunjukkan bahwa Nabi diminta menjelaskan Al-Quran dan tidak mungkin terjaga yang dijelaskan tanpa terjaga penjelasannya juga. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasulullah untuk menjelaskan apa? Al-Qur'an kepada manusia. Sehingga jika penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an tidak terjaga dan tidak terpelihara, tentunya tidak dapat berpegang teguh dan beramal dengan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Langsung ya, Nabi katakan, Allah katakan bahwa Nabi itu kalau ngomong itu wahyu. Dengan demikian jelaslah bahwa janji Allah untuk memelihara al-zikr, Al-Quran, tidak hanya terbatas pada Al-Qur'annya saja, tapi juga menjaga syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjagaan bersifat lebih umum dari sekedar Al-Qur'an atau As-Sunnah saja. Artinya yang dijaga bukan hanya hadisnya, tapi juga apa? Pemahaman hadis tersebut. Karena tidak dikatakan menjaga hadis kalau enggak dijaga apa? Pemahamannya. Ibnu Hazm yang cukup terkenal rahimahullahu taala sebagai ulama topnya apa? Madhab Zahiriyah. Dalam kitabnya Al-Ihkam menyatakan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahasa Arab dan juga ulama syariat bahwa semua wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah adz-dzikrul munazzal. Semua wahyu terpelihara dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Dan semua yang dijamin oleh Allah pemeliharaannya, maka ia terjaga, tidak akan hilang dan tidak akan berubah sedikit pun tanpa ada penjelasan tentang kebatilannya. Kemudian kata beliau, anggapan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam inna nahnu nazzalna dzikra adalah dusta, kata beliau, yang tidak ada dasar bukti yang nyata. Dan pengkhususan kata adzikra hanya kepada Al-Quran itu adalah tidak benar. Sebab kata beliau, adzikra itu adalah nama umum untuk semua yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Quran atau sunnah yang merupakan penjelas bagi Al-Quran. Semuanya wahyu. Semuanya adalah wahyu. Karena Nabi tidak mungkin menjelaskan kepada orang Al-Quran yang tidak diperintahkan Allah untuk menjelaskan. Sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa ayat tadi menunjukkan adanya pemeliharaan sunnah Nabi dari semua hal-hal yang merusaknya. Demikian dulu ya, pada perjumpaan kita. Kita akan tambah insyaAllah setelah jeda adhan ya, nantinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahama ba'du. Tadi disampaikan tentang bagaimana para ulama menjabarkan tentang as-sunnah atau hadis Nabi itu tetap terjaga. Lalu bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada hadis ini? Para ulama rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita beberapa sebab yang menjadi atau yang merupakan faktor terjaganya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, adanya ta'ifah al-mansurah. Adanya ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahum kadhalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menang. Bukan hanya menang ya, tapi menang di atas kebenaran. Menunjukkan akan ada terus sekelompok umatku, umat Islam ini yang akan apa? Menegakkan kebenaran. Dan kebenaran tidak tegak tanpa apa? Terpeliharanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghina mereka tidak membuat mereka rugi hingga datang keputusan Allah dan mereka dalam keadaan demikian. Hal ini terbukti khatifillah dengan adanya perhatian para salaful ummah dan ulama muhaddisin yang ada pada setiap zaman dan tempat. Kita lihat bagaimana perhatian salafus saleh terhadap sunnah ini. Ini poin yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pembela sunnah dengan cara menciptakan generasi salafus saleh dan yang setelah mereka yang telah memberikan perhatian besar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatian salaful ummah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat beragam sekali sesuai dengan kemampuan dan sarana yang ada pada zaman mereka. Dan mereka subhanallah telah memberikan semua kemampuan dan kesungguhannya untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baik dengan cara mengilmuinya atau mengamalkannya, menghafal dan menulisnya, mempelajari dan menyebarkannya kepada manusia. Lihat sejarah ikhwan fillah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat memberikan perhatian lebih dari sebelumnya terhadap penjagaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan menghafal dan tathabut. Bukan hanya menghafal, tapi Pak, ada tathabut. Artinya dia menghafal dan dia cek hafalnya ke orang lain. Sehingga salah seorang dari mereka ada yang bepergian hanya untuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan sepanjang sebulan perjalanan. Naik unta itu satu hari antara 40 kilo sampai 60 kilometer. Itu unta berjalan umum. Ya. Kalau sebulan berapa kilo? 1200 sampai 1600 kilometer dari Madinah sampai Mesir. Berjalan ke sana hanya untuk ketemu sahabat lain yang pernah mendengar dari Nabi hadis tersebut. Abdullah bin Unais, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, hanya untuk menguji apakah hafalan ini benar dan masih benar ya, dia berjalan ke kota Mesir menemui Uqbah bin Amir. Setelah ia cek ternyata sama persis, dia pulang kembali ke kota Madinah. Allah Akbar ya, kalau antum boro-boro ya, habis ngaji aja gak mau buka lagi bukunya. Ya Pak, iya. Ya. Saya jamin antum punya not atau catatan ini, antum bawa ke rumah gak sempet baca. apalagi yang jauh, ya. Naik kendaraan, tidur di kendaraan, sampai di rumah apa? Sudah lelah, tidur. Habis tidur, yang hafal cuma tanya jawabnya aja. Mereka subhanallah, hanya untuk ngecek, berjalan selama sebulan lamanya. Lihat kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Kitab yang agung, hanya sayangnya masih berbahasa Arab. Kemudian zaman tabi'in pun tambah lagi perhatian tabi'in terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya. Ada di antaranya adalah perhatian dalam menghafalnya. Mereka menghafal itu semua. Yang kedua, mereka bertanya tentang sanad. Apa itu sanad? Rangkaian perawi. Apa itu perawi? Penyampai hadis, ya. Yang menyampaikan isi hadis. Contohnya, Imam Al-Bukhari namanya apa? Musannif, penulis buku. Dia tidak masuk sanad karena kita baca buku Sahih Bukhari-nya. Mengatakan hadatsana, ya, hadatsana Abdullah ibni Zubair Al-Humaidi, ulama besar kota Mekah dan sahabat dekat Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ibn Uyainah ibn Abi Al-Hilali, ibn Abi Imran Al-Hilali, imam kota Mekah dan termasuk orang yang paling hebat dalam riwayat hadis di kota Mekah. Teman dekatnya Imam Malik dan teman seperguruan Imam Malik, sama-sama muridnya Muhammad ibni Muslim Az-Zuhri. Mengatakan qala haddatsana Yahya, Yahya ibni Sa'id Al-Ansari, seorang tabi'in. An Muhammad At-Taimi, dari Muhammad At-Taimi Al-Madani, juga seorang tabi'in. Anil Al-Qamah, dari Al-Qamah Ibn Yazid. Sami'tu Umara, aku mendengar Umar. Yaqulu fil mimbar, yaqulu alal mimbar, berkata di atas mimbar, innamal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dari Humaidi sampai Umar namanya apa? Sanad. Rangkaian perawi hadis yang meriwayatkan apa? Matan hadis, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Namanya apa? Matan. Ditanyakan, dari mana kamu tahu hadis itu? Dari si fulan. Fulan tanya lagi, dari si fulan sampai ketemu apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah yang bentuk yang ketiga, mencari pengetahuan mengenai keadaan para perawi. Siapa dia? Apakah dikenal pernah berdusta ataukah tidak? Yang ini nanti akhirnya kembali muncul ilmu apa? Rijal. Ilmu apa? Rijal. Yang menjadi salah satu keistimewaan umat Kalau kita melihat ikhwan fillah, tokoh-tokoh yang ada dalam agama lain, tanya siapa dia? Jawabannya, panjang enggak tahu. Tapi kalau Islam, kita ini tanya siapa fulan? Tahu namanya fulan, ibni fulan, ibni fulan, ibni sampai bapak moyangnya pun disebut-sebut di sini. Kemudian disampaikan juga di sana siapa yang mengatakan dia ini thiqah, dia ini dhaif, dia ini ada semuanya. Bahkan Imam Al-Mizzi mengarang kitab Tahdzibul Kamal, ya, selebar meja ini. Berapa meter kira-kira? Hampir 1 meter. Ya. Hanya untuk menyebut nama-nama perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabu Sunan. Dengan cara yang cukup ajib, cukup hebat, ya, disebutkan nama perawinya urut abjad. Jadi kalau Hamzah sama Ain, duluan mana? Duluan Ain. Hamzah di belakang H. Hamzah di depan Alif. Jadi Hamzah misalnya Anas duluan daripada Abdullah. Pada perawinya, ternyata tidak hanya itu. Pada sebabkan bahwa rawaan, dia ini meriwayatkan dari nama guru yang disebutkan juga dengan abjad. Nama dan bapaknya juga dengan abjad. Sampai habis gurunya, muridnya pun demikian juga. Muridnya namanya juga dengan apa? Dengan abjad semuanya. Dulu enggak ada komputer, bisa nyusun enggak salah. Sehingga Abdullah bin Muhammad mendalil apa? Abdullah bin Yahya. Urut demikian hebatnya. Dalam ukuran apa? Hampir 1 meteran. Itu baru namanya apa? Hebat. Belum ada orang yang mampu menulis seperti itu walaupun punya apa? Komputer. Mereka enggak pakai komputer. Pakai apa? Hafalannya. Dan juga bentuk penjagaan para tabi'in terhadap sunnah Rasulullah adalah dengan adanya tadwin, kodifikasi penulisan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari lembaran sahifah. Lembaran bukan buku, lembaran hingga menjadi karya tulis yang memiliki bab dan tersusun rapi. Ada sahifah Hammam Ibni Munabbih dari Abu Hurairah, ada sahifah Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As dan yang lain-lainnya. Kemudian ternyata perhatian para ulama dan salafus soleh ini juga tidak berhenti hanya pada tabi'in saja, bahkan pada tabi'in tabi'in dan juga ulama-ulama muhaddisin. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sejumlah besar dari kalangan ulama-ulama muhaddisin pada setiap masa dan tempat untuk meriwayatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya, menuliskannya, menggunakannya dalam menepis kebatilan dan berkhidmat dengan sempurna yang tidak ada bandingnya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah dunia. Bagaimana para ulama muhaddithin mengeluarkan kemampuannya untuk menjaga hadis Nabi disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, hingga jika salah seorang dari mereka ditanya tentang jumlah huruf dalam sunnah-sunnah, untuk setiap sunnah, hanya hadis-hadis setiap sunnah, tentulah mereka akan sampaikan jumlahnya. Bukan lagi apa? Hafal makna. Hafal apa? Huruf-huruf dihafal semua. Dan seandainya ditambahkan padanya huruf alif atau wawu, tentulah akan dikeluarkan secara paksa dan akan tampakkan oleh mereka. Cukuplah ikhwan fillah hebat hafalan mereka. Mereka bisa menghafal nama manusia dalam sanadnya. Dan tidak keliru. Dan diuji oleh sebagian orang, ya enggak, hafalan yang apa dengan dibolak balik hadisnya, ya enggak. Dia bisa menjelaskan mana yang dibalik-balik dan mana yang aslinya seperti itu. Nah, ini aslinya begini, yang diputar ini dan ini. Kita ikhwan fillah, kalau ada orang bisa mengulangi omongan orang lain dalam waktu yang singkat, kagum gak? Antum lihat orang hafal Quran mungkin tidak pernah sholatnya apa? Salah hafalannya. Sudah lain-lain pahala, Masya Allah. Dulu kan sudah banyak ulama-ulama Al-Quran yang top, ya, kalau ngapal hadis tidak bisa sekuat muhaddisin. Di antaranya adalah Imam Asim Ibni Abi Najud. Kata pertama, sodukun lahu awham. Dalam qira'ah Al-Quran dia imam. Sebab kita punya bacaan ini larinya kemana? Ke Hafiz an Asim Ibni Abi Najud. Sampai ke Nabi. Bukan sembarangan. Tetapi bila meriwayatkan hadis masih sering salah. Kalau Quran mungkin bisa apa? Bolak-balik ya. Belakang ke depan, depan ke belakang. Hadis susah. Sebab yang dihafal adalah nama-nama orang. Ya. Semakin lama semakin apa? Panjang. Bayangkan kalau antum misalnya menghafal ada riwayat Imam Nasa'i sampai 12 orang. Nah, saya mengatakan kalau anfulan antum sampai 12 orang ke nabinya. Susah enggak itu? Dilakukan oleh mereka dan mereka bisa. Tapi ingat, ini tidak mudah. Coba lihat apa kata Mansur bin Ammar As-Sulami Al-Khurasani. Mensifatkan Ahlul Hadith. Dia mengatakan, saya bacakan Indonesia-nya aja lah. Waktunya enggak ada untuk bahasa Arabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan penjagaan athar yang menafsirkan Al-Quran dan menjaga sunnah-sunnah yang kokoh bangunannya sekelompok orang-orang pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik untuk mencarinya dan menuliskannya dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam memelihara dan menjaganya. Juga memberikan kepada mereka kecintaan membaca dan mempelajarinya. Dan menghilangkan dari mereka perasaan lelah dan bosan. Duduk dan bepergian. Mengorbankan jiwa dan harta. Dengan menyeberangi hal-hal yang menakutkan. Mereka bepergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Untuk menuntut ilmu. Di setiap tempat dalam keadaan rambut yang kusut, pakaian compang-camping, perut lapar, mulut kering, wajahnya pucat karena kelelahan dan kelaparan, dan badan yang kurus. Kalau saya ini pemalas ya, gak kurus. Dan sahih, ikhwatifillah. Ada seorang muhaddis disampaikan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi yang berjalan mencari hadis sampai kencing darah. Loh, zaman dulu enak ya, pakai mobil, pesawat, gak ada, ya, gak ada. Dan jalannya juga kayak sekarang ini, jalannya apa? Padang pasir. Mesir ke Madinah pakai unta 1 bulan, pakai unta. Kalau pakai kaki, berapa bulan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila telah memberikan taufik, tidak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Maka perbanyaklah minta apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan ada zaman sekarang seperti ini, masya Allah. Enggak mikir pakaiannya, enggak mikir badannya. Yang ia pikir hanya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mansur bin Ammar As-Sulaimi melanjutkan ucapan beliau untuk melihat dan menggambarkan bagaimana ulama hadis zaman dulu. Mereka memiliki satu tekad yang kuat dan ridho kepada ilmu sebagai petunjuk dan pemimpinnya. Kita tidak. Ya. Kita pertama kali bangun tidur, apa yang dipikirkan? Ilmu? Hah? Jujur. Kata beliau lagi, rasa lapar dan haus tidak memutus mereka dari hal itu. Juga musim panas dan dingin tidak membuat mereka bosan dalam memilah-milah yang sahih dari yang bermasalah, yang kuat dari yang lemah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang kuat, pandangan yang luas, dan hati yang sangat mengerti kebenaran, sehingga dapat menjaga dari kesesatan orang yang suka menduga-duga, perbuatan bid'ah orang-orang mulhid, dan kedustaan para pendusta. Kata beliau lagi, seandainya engkau melihat mereka pada malam hari telah menghidupkannya dengan menulis semua yang telah mereka dengar. Dengarnya sekarang, malamnya apa? Bahkan Imam Al-Bukhari menulis kitabnya Tarikh Kabir di kota Madinah dengan cahaya rembulan. Dan Imam Muslim meninggal dunia di perpustakaannya ya, karena mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mati di kamarnya tersebut. Anaknya pagi-pagi dia sudah meninggal beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mengoreksi semua yang telah mereka kumpulkan dalam keadaan menjauhi kasur yang empuk dan pembaringan yang menggiurkan. Rasa kantuk pun telah menguasai mereka sehingga menidurkannya, dan lepaslah pena-pena dari tangan mereka. Namun seketika itu juga mereka tersadar dalam keadaan apa? Terkejut. Pernah enggak antum tidur dalam keadaan duduk seperti ini? Kemudian bangun. Pernah enggak? Pernah di mana? Salat Jumat. Ngaku. Enggak usah. Gak ngaku-ngaku. Ya. Khotbah Jumat, kalau khotbahnya sampai sejam lamanya, sudah itu. Habis. Ya. Besoknya tidak ada lagi ikut khotbah Jumat di mana? Masjid Imam Syafi'i. Kenapa? Lama banget, 1 jam khotbahnya. Ada dai yang demikian. Ya. Kalau khotbah kata dia apa? Mumpung ustaz mereka mau dengar saya kasih 1 jam sekalian. Ada 2 orang yang saya kenal. Seperti itu pendapatnya. Subhanallah. Kalau saya enggak tega, ya, saya enggak tega. Baru lihat ada yang sudah gini, selesai khutbah saya. Enggak manfaat, kita capek ngomong, mereka tidur semua. Dan mereka tidur tanpa sadar. Saking apa? Ngantuknya. Dan gampang apa? Bangun kembali. Ini ulama dulu, ya. Sekarang dengan kita bagaikan sama langit, ya, dengan apa? Sumur Lapindo paling dulu. Gak ada apa-apanya kita. Makanya kan fil, kalau antum sekarang bangga-bangga dengan apa yang antum miliki, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita tersebut. Makanya yang paling pas mengucapkan rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena antum itu enggak ada apa-apanya. Dibanding dengan mereka-mereka yang demikian keadaannya. Kemudian kata beliau, kelahan telah memberikan sakit pada punggung mereka. Sahih enggak ini? Atau kalaulah punggungnya apa? Sakit. Dan keletihan berjaga waktu malam telah melelahkan akal pikiran mereka, sehingga mereka berusaha menghilangkannya untuk mengistirahatkan badan. Mereka berusaha berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan berbaring. Bukan apa? Berbaring. Tapi apa? Pindah tempat. Untuk menghilangkan rasa kantuk dan tidurnya, mereka memijat-mijat mata dengan tangan mereka. Kalau kita waktu mijat, ya, melek, dilepas tangannya, tidur lagi. Salah pijit sebenarnya. Kemudian kembali menulis karena semangat yang tinggi dan antusias mereka kepada ilmu. Hal ini, ya, tentu membuat mereka, membuat engkau mengerti bahwa mereka adalah penjaga Islam dan penjaga gudang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka telah selesai menunaikan sebagian yang mereka tuntut dari keinginan-keinginan tersebut, maka mereka pulang menuju negerinya. Selesai, pulang ke negerinya. Wajar, Pak, di Kalimantan. Kalau di Jawa ribut orang. Kemudian lalu duduk menetap di masjid-masjid. Setelah pulang dari telah ilmu, dia apa? Duduk menetap di masjid-masjid dan memakmurkannya dengan menggunakan pakaian tawadhu, pasrah dan menyerah. Artinya pulang dari belajar langsung jadi apa? Rendah hati. Kayak padi, ya, semakin berisi apa? Semakin merunduk. Lihat sama kita. Baru pulang dari negeri Yaman sudah payah jadi ulama apa? Kibar ulama, bisa menghukumi orang dengan apa? Enggak kenal manhaj. Wah, seru, ya. Semakin kasar, semakin apa? Top. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat mereka ini. Mereka belajar sungguh-sungguh, pulang apa? Rendah hati. Kalau ada orang belajar jauh-jauh, pulang kok gaya, bahasa Jawanya apa? Sok. Ya. Jadi orang alim sedunia, yakin di sananya malas. Ia ingin menutupi kelemahannya dengan apa? Dengan gaya dan sikapnya. Makanya kalau antum melihat ya, para dai-dai yang bergaya ya, yang sampai mau duduk di atas mimbar ya, yakin gak punya apa-apa. Lihat mereka ini, ilmunya manfaat. Semakin dia belajar, semakin apa? Rendah. Mereka berjalan dengan rendah hati, tidak mengganggu tetangga, dan tidak berbuat perbuatan buruk. Hingga apabila ada penyimpangan atau orang yang keluar dari agama, maka mereka keluar bagaikan keluarnya singa dari kandangnya untuk mempertahankan syiar-syiar Islam. Ini diambil dari kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, halaman 220 sampai 221. Lihat bagaimana penjagaan para penjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Dan Syekh Albani pun jadi contoh bagi kita semua. Ya, yang sanggup membaca buku di atas tangga 2 jam. Bukunya di atas, pakai tangga untuk apa? Ngambilnya. Sayang waktunya, dibuka, baca di atas tangga. Itu hasilnya demikian banyak bukunya. Loh, kalau ulama dulu ya, yang lebih hebat daripada Al-Albani, gimana hasilnya? Waktunya ternyata tinggal 5 menit lagi. Saya enggak? Jam itu? Ya. Jam saya pas. Adanya yang keempat, rihlah fi talabil hadis. Rihlah ini bahasa gampangnya jalan-jalan dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jalan-jalan lihat pasar terapung. Bedanya apa? Jauh sekali. Di antara perhatian dan usaha para ulama dalam menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bepergian, melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengumpulkan hadis dengan sanad-sanadnya, hingga bepergian menempuh jarak sangat jauh dengan tingkat kesulitan yang demikian besarnya. Kita berjalan ikhwan fillah kalau untuk umrah dari Mekah ke Madinah dengan mobil ber-AC, empuk pernya. 6 jam. Capek enggak? Mereka jalan kaki. Dulu enggak ada aspal. Dulu enggak ada aspal. Naik turun, muter dan lain sebagainya. Rihlah ini sudah menjadi tradisi mereka dalam menuntut ilmu dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak jalur periwayatannya. Sehingga banyak buku, misalnya ada buku Tarikh Wasit. Isinya apa? Siapa ulama-ulama yang pernah mampir ke kota Wasit ini? Pulan, pulan, pulan. Itu ada yang nulisin. Pulan ini pernah kesini, pernah kesana, nulisin. Demikian juga memiliki pengaruh baik dalam mengenal para perawi secara sangat detail dan mendalam. Sebab seorang muhaddis yang pergi ke suatu negeri lalu mengenal ulama negeri itu ia akan berbicara dan tanya kepadanya, dan juga melihat akhlak dan tingkah. Demikian juga rihlah fi talabil hadis ini telah dapat membongkar pemalsu hadis dan menghilangkan banyak hadis palsu yang ada pada umat ini, sehingga umat terlepas dari musibah dan penyimpangan agama. Maka sangat pantas bila Ibrahim bin Adham mengatakan Allah telah menghilangkan musibah dari umat ini dengan rihlahnya ashabul hadis. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah dari umat ini dengan apa? Rihlah ashabul hadis. Sebab akan ketahuan. Jangan ngomong saya riwayatkan dari si fulan, datang dia ke sana, ternyata si fulan sudah meninggal 40 tahun yang lalu dan usia yang mengatakan apa? Baru 20 tahun usianya. Palsu enggak itu? Putus enggak mungkin. Yang gurunya sudah meninggal 40 tahun yang lalu, muridnya apa? Baru lahir 20 tahun yang lalu. Jangan kayak sekarang. Orang ngaku muridnya fulan, padahal tidak pernah apa? Bertemu sama sekarang. Kemudian waktunya sudah habis. Saya berikan satu lagi, mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi, satu aja saya tawar. Adanya kaidah ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu mustalah hadis. Ini termasuk usaha para ulama untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila hadisnya terjaga dan hidup, maka bid'ahnya apa? Mati. Oleh karena itu Imam Al-Hakim dalam kitabnya, muqaddimahnya beliau dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadis mengatakan, sungguh aku melihat bid'ah pada zaman kita ini telah banyak. Al-Hakim ini zaman dulu ya, sudah ngomong aku melihat bid'ah pada zaman kita ini telah banyak. Dan pengetahuan manusia terhadap usulus sunnan sangat sedikit dengan tenggelamnya mereka dalam menulis hadis dan banyak mengumpulkannya dengan lalai dan tidak perhatian. Artinya zaman beliau banyak orang yang nulis hadis, mengumpulkan tanpa melihat apa? Usulus sunnan. Artinya kaidah jarh wa ta'dil. Hal ini mendorongku untuk menulis kitab ringan yang mencakup bagian dan jenis ilmu hadis yang dibutuhkan para penuntut ilmu yang terus-menerus menulis hadis-hadis tersebut. Lihat ikhwan fillah bagaimana kebid'ahan muncul dengan sebab para thalabul ilminya sibuk nulis hadis dan tidak sibuk mereksa hadis Nabi SAW. Maka beliau buat buku tentang mustalah hadis agar mereka para pelajar tersebut membaca dan mengetahuinya, sehingga nanti bisa memilah ini hadisnya dhaif, hadisnya apa? Inilah hebatnya ulama muhaddisin seperti ini. Maka muncul akhirnya pada abad ketiga Hijriah ilmu yang dinamakan ilmu jarh wa ta'dil. Demikian ikhwan fillah bagaimana Allah menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah, tidak mudah. Ya. Dan enggak sepele, makanya orang-orang yang mengatakan hadis itu enggak kejaga, itu enggak mengerti bagaimana sejarah ulama hadis. hanya make pikirannya. Oh, kan itu kan hadis Nabi kan bisa disampaikan dengan apa? Riwayat bil makna. Kalau bil makna masih apa? Mungkin salah dan lain sebagainya. Padahal kalau salah langsung ketahuan para ulama hadis. Inilah yang mungkin disampaikan pada perjumpaan malam ini, semoga menggambarkan bagaimana keadaan hadis Nabi yang kita miliki sekarang ini sudah terjaga. Dan sekarang mulai lagi disebarkan di medsos hadis yang enggak jelas. Rawahu Muslim, ternyata maknanya Muslim orang Islam. Enggak ada dalam Sahih Muslim, bahkan maknanya menyisihi syariat Islam, dibuat rawahu Muslim. Zaman sekarang ini yang kita harus apa? Cermati bahwa kalau antum mendapatkan hadis, tanya dulu hadisnya sahih enggak, ya, baru nanti berpikir untuk memahami kandungan hadis tersebut. Ustaz, bagaimana cara Allah menjaga sunnah Nabi dan apa ciri sunnah Nabi yang terjaga? Sudah dijawab dalam apa? Kajian ini. Ada 5 cara yang saya sampaikan dan ada cara lainnya yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui ilmu hadis apa? Hadis yang sahih. Apa ciri-ciri amalan yang didasari oleh hadis yang palsu? Ciri-cirinya susah ya. Paling tidak ada hal-hal yang aneh yang tidak mengikuti maqasid syariah. Misalnya terong obat segala penyakit. Al-bajinjan syifa'u min kulli da'in. Kira-kira antum yang dengar apa? Sudah tahu kalau itu apa? Palsu. Yang jual tukang terong supaya laku terongnya apa? Buat hadis palsu, al-bajinjan syifa'u min kulli da'. Hadisnya ada di buku-buku, ya, hadis palsu. Bukan saya yang ngaji, bukan saya karangan ini. Ya, sungguh ini bukan karangan saya, bukan. Itu ada hadisnya, ya, palsu, dan bukan karangan saya. Ya, nanti jika saya ngarang, ya, bukan. Ini ada dalam buku-buku hadis palsu tentang itu. Adakah hadis qudsi bahwa Allah menyuruh malaikat menghancurkan kampung walau ada ahli ibadah, karena ahli ibadah itu tidak peduli lingkungannya yang bejat dan maksiat? Wallah alam. Enggak pernah dengar hadis qudsi seperti itu. Tapi memang ada maknanya, bisa benar maknanya, bisa benar, tapi kita enggak tahu hadisnya. Ya, bahwa seorang itu bila tidak menegakkan amar nahi munkar, bisa apa? Allah hancurkan semuanya yang baik dan yang buruk. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tapi ingat, ya, saya enggak tahu ada apa hadisnya. Bagaimana caranya kita mengetahui hadis-hadis yang dibaca itu benar-benar sahih, padahal terjadi banyak kepalsuan hadis dari orang yang tidak suka Islam? Jawabannya, belajar ilmu hadis yang pertama. Yang tidak punya tidak bisa memberi, yang tidak punya pengetahuan tidak bisa tahu. Cara mudahnya adalah dengan melihat maktabah syamilah. Cara gampangnya, ini saya pakai, ya, saya ngomong buka kartu saya. Buka apa? Kartu. Orang tanya sama saya hadis, ya, susah nyari ke bukunya, buka laptop, ya, kembali apa? Ke laptop, buka maktabah syamilah, kasih lafadznya apa, di enter keluar itu semua. Keluar apa? Hadisnya, dan ada hukum hadisnya di sanad dari para ulama rahimahullahu taala. Itu cara mudah, tapi juga itu antum harus paham bahasa Arab. Kalau enggak paham juga bahasa Arab, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya kalau enggak punya apa-apa enggak bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Gampangnya tanya Ustaz Ahmad Zainuddin dan apa? Ustaz Khairullah. Selesai. Itu paling gampang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada pertanyaan agak panjang dan dia satu pertanyaan, enggak dua pertanyaan. Ana menjelaskan kepada teman tentang sunnah Nabi, contohnya masalah sifat sholat Nabi dari buku karya Syekh Al-Albani. Di dalam buku itu ada penjelasan tentang hadis yang dicantumkan dalam footnote, catatan apa? Kaki. Di situ ada beberapa penjelasan dari ulama-ulama salaf. Teman ana selalu mengomentari catatan kaki tersebut, apakah benar? Memang kamu pernah baca buku-buku yang ada di footnote tersebut? Dengan komentar tersebut, teman ana tetap enggak mau mengikuti sunnah Nabi dan menganggap tata cara sholat itu yang diamalkan sudah benar. Jawabannya, orang tuli antum jerit enggak ada gunanya. Nah, orang sudah enggak mau berubah, antum berubah, bisa enggak? Sama kayak antum pengen ngobati orang yang tidak merasa apa? Sakit. Maka caranya bagaimana membuat ia sadar kalau dia apa? Sakit dulu baru diobatin. Paham ya? Antum sampaikan saja, ya, mudah-mudahan nanti apa? Dia sadar. Contohnya, kamu yakin sholat kamu benar? Itu lumayan loh, nusuk. Kalau yakin, bisa gak jelaskan sama saya bukti yakinnya kamu apa? Gak mau jawab, pergi. Mikir nanti dia. Timbang antum sampaikan, ini dalilnya qala Allah, qala Rasulullah, kata dia. Itu apa sih? Banyak ya kan? Banyak kisah yang sadar hanya karena ucapan apa? Ringkas dan padat. Ada yang dia sadar dikasih tahu dengan bahasa kamu ini sok benar. Enggak pakai apa? Dalil kok sok benar. Nanti dia nyari dalilnya. Masa sih enggak dalilnya? Jadi janganlah kita itu terlalu ambisi sekali, ya. Tapi jangan apa? Enggak punya ambisi, ya. Tetap kita usahakan apa? Untuk memahami mereka dalam bahasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedang dalam Al-Baqarah ayat 36 Nabi Adam diusir dari surga. Bagaimana pengertiannya? Jawabannya, karena Adam akan jadi khalifah di muka bumi, maka akhirnya Allah usir dari surga disebabkan Nabi Adam apa? Melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan itu pun sudah Allah ketahui akan di langgar Adam, dan memang Allah kehendaki Adam tinggal di muka bumi ini. Malah pas kalau Allah tidak ngusir Adam dari surga, siapa yang jadi khalifah di muka bumi ini? Paham ya? Sebelum hari kiamat nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditanyakan apa yang dulu diangkat? Apakah Al-Quran ataukah penjelasan Al-Quran ataukah bersamaan? Jawabannya, mau dia diangkat Al-Quran duluan baru hadisnya, atau hadis duluan baru Al-Quran atau bareng-bareng, itu tidak penting bagi kita. Gak apa? Gak penting bagi kita. Kenapa demikian? Karena Nabi gak jelaskan siapa yang duluan. Seandainya penting, pasti akan apa? Menjelaskannya. Sederhana. Sederhana. Ditanya orang, Ustaz, itu tabut apa isinya? Tabut apa Nabi? Musa. Kata Allah, fihi sakinatun. Apa bentuknya? Allah enggak jelaskan. Yang Allah enggak jelaskan pasti apa enggak? Enggak penting. Kok sibuk dengan yang enggak penting? Yang penting jadi tinggalkan. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, semua yang dalam Al-Quran ada dan tidak ada penjelasan rinciannya dalam Quran dan sunnah Nabi, yakin itu tidak guna bagi kita. Misalnya bagaimana Ustaz bentuknya Jalut? Kalau di film kartun kan apa? Diberikan gambar besar kayak raksasa. Talut kecil. Padahal kata Allah bahwa Talut apa? Punya bastatun fil ilmi wal jism. Artinya ilmunya luas, badannya apa? Besar. Masa bisa yang Allah sifatkan sudah ada besar badannya kok kecil dengan apa? Jalut. Kita katakan Allah tidak jelaskan Jalut itu besar kecil karena enggak penting. Mau dia kecil atau besar ya enggak penting. Apa mesti kalau kecil kalah? Enggak jagoan. Kalau gede jagoan, enggak mesti. Maka orang akan mengada-ada supaya seru. Udah kita buat film Jalutnya itu gede banget dengan apa? Badan yang kekar, sedangkan Talut kecil. Nabi Daud apa? Lebih kecil. Dari mana keterangan Nabi Daud apa? Kecil. Jadi pokoknya demikian. Atau mau tanya siapa Ustaz itu anak Nabi Adam yang bunuh-membunuh itu? Kita katakan tidak ada dalam Al-Quran sebut namanya, dan tidak juga dalam sunnah Nabi apa sebut namanya, tapi ada dalam Israiliyat yang dia itu belum pasti benar namanya apa? Qabil dan Habil. Kita sibuk dengan yang belum jelas benarnya dan enggak mikir faedahnya apa, bahwa manusia itu kalau sudah ada hasad, ada iri, bisa bunuh saudaranya. Dengan sebab yang satunya itu korbankan hewan, korban kambing yang gemuk yang bagus, yang satunya hasil pertanian ala kadarnya yang jelek-jelek. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang terima apa? Yang korban hewan tersebut, kambing tersebut. Kata para ulama sejarah, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengatakan bahwa kambing yang ada pada yang miliknya anak Adam tersebut yang Allah terima, itulah yang menjadi kambing yang disembelih menggantikan Nabi Ismail. Dibawakan dalam kitabnya Sahih Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Ya. Kenapa di kitab Durratun Nasihin banyak terdapat hadis lemah maupun palsu? Tanya sama penulis kitabnya. Ya gimana? Wong dia nulis kok. Kita ingin tanyakan sebabnya. Kemungkinan beliau ini menulis hadis tujuannya hanya untuk mengumpulkan dan tidak punya kemampuan memilah-milah apa hadis yang dhaif dan palsu. Bagaimana menjaga sunnah di antara atau tengah-tengah masyarakat yang jahil dan banyak maksiat? Jawabannya, amalkan sunnah sesuai dengan sunnah Nabi. Apa maksudnya? Ngamalkan sunnah sesuai apa? Sunnah Nabi. Antum itu kalau sholat, amalkan sunnah sunnah Nabi. Antum ketemu orang muslim itu amalkan sunnah apa dengan sunnah Nabi. Salam. Yakin ikhwan fillah, kalau antum itu ketemu mereka salam terus. Kalau punya makanan jangan lupa tetangga sebelah. Sebelah. Ya enggak, antum punya makanan banyak, jangan jauh ngirim jauh-jauh, stok yang di Jawa dikirimi. Jangan. Kirimi tetangga sebelah-sebelah itu. Yang punya hak atas kita. Yakin. Kalau antum sering ngasih, antum tuh baik. Kalau antum enggak ngasih, enggak baik. Ada mereka mengatakan, ustaz itu hebat ilmunya, sayang enggak ngamal. Apa maksudnya? Ngasih duit. Hah? Yang ngasih apa? Ada orang Nasrani. Dulu sama saya ketika saya ngontrak satu ir dengan saya. Ya. Itu cuman negur sama tetangganya dan apa ngasih hadiah untuk lomba-lomba RT. Apa kata masyarakat? Baik banget ya orang itu ya. Nasrani. Saya akhirnya berpikir kalau gitu saya juga baiklah. Masa orang yang punya yang tahu sunnah enggak mau baik sama masyarakat? Kalau ada kiriman apa saja tak bagi-bagi tetangga lapar rumah, tetangga rumah saya bingung mereka. Ngomong ke tetangganya, kok orang yang sehat-sehat ini? Kata tetangga, iya sama saya juga dikasih kok. Akhirnya balasnya dua kali lipat. Saya ngasih cuman apa ala kadarnya, mereka ngasih bandung presto masuk ke rumah saya, ada ayam bakar masuk ke rumah saya. Padahal ngasihnya paling ala kadar yang kita miliki. Dan akhirnya pengen mampir ke rumah saya. Masuk ke rumah saya, katanya, Pak Ustadz kok Quran semua ya isinya. Lihat bagaimana apa, tingkat apa? Kebodohan. Kok ini isinya kok Quran semua ya? Padahal isinya apa? Sahih Bukhari, Fathul Majid, Fathul Bari. Katanya kok Quran semua ya kan isinya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kalau ketemu sudah pisah ada mungkin 5 tahun 6 tahunan lebih, kalau ketemu di pasar negur. Itu dalam bahasa Jawa pagar mangkok. Pagar rumahnya apa? Dengan mangkok. Makanya Imam Syafi'i masjid ini terkenal bayar orang untuk ke masjid. Ya. Karena ngasih apa? Zakat ke masyarakat yang ada. Antum memberi, antum disayang. Saya punya rumus. Ya. Memberi sama dengan kecintaan. Apa dalilnya? Tahadu, tahabu. Ngasih kamu. Ngasih. Enggak percaya? Buktikan. Buktikan oleh antum. Antum banyak ngasih, antum dikasih hanya oleh mereka. Apakah orang yang berada di dalam kapal dibolehkan berorganisasi, berkelompok atau ikut pergerakan? Bagaimana hukumnya? Hukumnya kapal siapa ini? Kalau ada kapal tanpa organisasi bisa enggak? Enggak ada nahkodanya, enggak ada klasinya, enggak ada apa? ABK. Bisa enggak itu? Enggak bisa. Kalau maksudnya adalah kapal perahu Nabi Nuh, itu organisasi, ya memang begitu, organisasi ada, tapi apa ikut pergerakan, lihat pergerakannya maknanya. Kalau pergerakan artinya kita olahraga, gerak jalan, ya, bela diri, memang demikian harusnya. Tapi kalau pergerakannya ikut hizb, ya, kamu ikut apa? Hizb partai politik misalnya, atau apa? Saya lihat tidak banyak gunanya. Banyak apa? Gunanya malah banyak merusak daripada memperbaikinya. Contohnya orang baik-baik, alumni Timur Tengah, bisa masuk penjara karena apa? Politik. Bahkan Menteri Agama siapa? Said Aqil Munawar pernah dipenjara. Keakibat apa? Politik. Pak jahat ini sebetulnya. Orang enggak salah jadi apa? Salah dikorbankan jadi kambing apa? Hitam. Lebih hitam. Mungkin dia enggak sadar karena kebodohannya dan politik dia tangani macam-macam kena. Banyak orang yang jujur apa? Jadi hancur di mana? Di politik. Maka baiknya antum punya kekuatan berdakwah, berdakwah dan berdakwah itu yang akan membawa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Haruskah kalau belajar agama kepada guru yang bersanad sampai ke Nabi? Jawabannya, di zaman sekarang ini tidak ada yang sanggup belajar agama semuanya, ya, sampai ke Nabi sanadnya. Kalau ia membaca hadis Sahih Bukhari aja sampai Nabi mungkin iya. Pemahamannya. Saya pernah debat dengan seorang dai Islam jamaah. Waktu itu di bulan Bukhari tahun 2002. Ya. Debat masalah sanad. Cukup seru. Hafal semua. Hadis Nadin. Semuanya hafal semua. Saya kata sama dia, akhi, kamu paham hadis dari siapa? Apa mangkul paham dari Nabi? Atau kamu pahami dengan apa yang kamu miliki? Ya enggak, kita baca syarah hadisnya. Punya siapa? Punya ulama-ulama. Yakin enggak itu sampai ke Nabi? Penjelasan itu dari Nabi? Ya enggak. Kan yang penting kan punya sanad sampai Nabi. Mangkul. Saya jengkel, ya, saya ngomong, berapa perantara guru kamu, ya, bukan kamu, gurunya kamu, ya enggak, sampai Nabi. Ya. Kalau bisa 26, 25 saya ngaji sama dia. Ya. Karena saya punya 26 perantara saya ke Nabi dari Syekh Muhammad Ya'urrahman Al-Azami. Kata beliau, inilah sanad yang tertinggi yang dia ketahui. Enggak bisa ngomong. Saya, kamu sekarang ngaji dengan saya. Sanad saya lebih tinggi daripada sanad guru kamu. Enggak mau. Akhirnya ya udah Pak, saya nyerah, tapi saya punya masalah tentang imam. Ya, imam itu kata dia kan ada imam negara, ada imam agama. Saya ini sekuler ini. Sekuler. Enggak manfaat imam atum bai'at kamu naik motor di tilang polisi enggak bisa? Nyabut tilangnya. Apa gunanya jadi imam ini? Oh enggak Pak, imam itu ada imam agama, imam negara, ngawur. Saya tinggal pergi. Ya, alhamdulillah enggak saya pukul. Saya tinggal pergi deh. Artinya orang kalau sudah enggak mau nerima, dikasih yang sudah pasti aja masih. Jadi jangka saya enggak punya sanad. Alhamdulillah tamat dari kuliah hadis, mikir saya. Cari guru yang mau ngasih sanad. Ada Syekh Hamdi As-Salafi Al-Kurdi, muridnya Syekh Al-Albani. Saya ngomong-ngomong, akhirnya dia cek bacaan saya, kemudian dia ngomong lagi, tes kemampuan saya. Tamat mana? Kuliah hadis. Oke, udah kasih sanad. Seperti itu. Jadi tidak mesti punya sanad. Yang penting pemahamannya apa? Benar. Mengapa amalan yang didasari dengan hadis palsu itu diberarti di masyarakat? Karena antumnya tidak pinter dan alim. Satu. Yang kedua, musuh antum itu sudah diakui keberadaannya di masyarakat, antum belum. Sehingga ketika antum membantah mereka, ya enggak, kata mereka itu anak kecil, kencing dia belum lurus. Ya enggak. Kok mau membantah tuan guru kita yang demikian hebatnya itu? Atau mengatakan kamu enggak percaya dengan saya ya? Berarti enggak percaya apa? Dengan sanad nasab saya sampai ke Nabi. Apa hubungannya dengan nasab juga ke Nabi? Dimarahin yang nanya apa? Dalil tersebut sama mereka. Saya menang mereka. Kalau antum ikhwan fillah punya kedudukan di masyarakat baik, diterima masyarakat, antum dikenal jujur, dikenal amanah, dikenal suka ngasih bantuan, nanti kupingnya kebuka itu, insya Allah. Minimal, wah dia itu benar ngomongnya, cuma kita gak mampu untuk ngikutinya. Alhamdulillah. Tapi kalau antum subhanallah bergayanya gaya ulama besar, ya, maka antum kayak kintel. Tahu kintel? Tahu apa kintel? Kodok kasih tempurung. Begini je, wah hebat besar saya. Dan apa ni? Bosungkan. Padahal apa? Sebesar itu. Nah, kodok kalau ada gini kan, katanya di bosungkan kan? Ya. Enggak tahu ke sawah cari kodok. Jadi kalau antum yang ini, antum berilmu, antum tampak atau adalah ulama, ahli ilmu, nanti mudah untuk ngomong ke masyarakat. Kayak kita sama antum, ngomong palsu, nerima enggak? Kenapa nerima? Atau kenal saya? Anginnya. Coba kalau saya enggak kenal sama antum, antum ngomong siapa sih itu? Ngomong palsu terus. Ya, jadi begitu ya, caranya kita merubah. Kalau mau merubah yang ada, buktikan siapa kamu baru bicara. Demikian ya kan, sudah pas ya jam 8:45 atau 48 lebih 3 menit biasa lebih ya. Kemudian ada lagi Dapri, saya bingung juga kemarin sudah yang tua dapat ya, yang muda juga dapat. Sekarang pertanyaannya. Taib, soal. Ya. Soal sesuai dengan tebalnya buku ya. Ya. Soal. Sebutkan 4 bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak 5, 4 aja lah. Diskon 1. Iya, mana handphone? Iya ini, kasih. Ya enggak apa sudah yang pakai dapat enggak apa-apa.
Yang pertama, generasi sahabat itu adalah dengan menghafal dan bertasabut. Kemudian kedua, pada generasi tabi'in itu adalah dengan mencari, kemudian menghafal, kemudian bertanya tentang sanad, mencari pengetahuan tentang keadaan para perawinya tersebut, kemudian melakukan kodifikasi atau penulisan hadis. Kemudian pada generasi selanjutnya adanya ilmu sarah wa ta'dil, kemudian mustalah hadis.
Berapa itu jumlahnya? Baru tiga, apa dua ya? Baru tiga, apa dua? Baru apa? Pertama, kaidah ilmu jawa wa ta'dil. Yang kedua, perhatian para salafu soleh terhadap apa? Hadis di zaman sahabat, tabi'in dan ulama apa?
Oh maaf Ustaz, salah paham. Yang pertama adalah adanya ta'ifah al-mansurah. Yang kedua adalah adanya para ulama muhaddisin yang apa namanya perhatian terhadap ilmu hadis seperti yang tadi disebutkan. Kemudian adanya ilmu jarah wa ta'dil, kemudian adanya ilmu mustalah hadis dan rihlah fi talabul hadis.
Iya. Alhamdulillah. Saya enggak capek ini. Silakan. Barakallahu fiik, kasih. Ya. Walaupun ada dikit-dikit lah, agak kurang pas enggak apa-apa. Jadi pada saya susah, ha? Baik, pertanyaan yang mudah. Yang mudah. Apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah enggak? Ah, mudah. Ya, ini apa ini? Bukan apa sana, belakang, belakang.
Tugas Rasulullah SAW muka bumi terutama adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia dan apa yang dilarang Allah untuk dijauhi. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan. Assalamualaikum.
Betul? Betul gak? Coba yang tambah yang belakang. Ya.
Tugas Rasulullah intinya adalah mengajak ketaatan. Jadi bersumber dari ajaran Islam.
Sama Pak yang tadi Pak, enggak beda Pak.
Tapi ya, penekanannya lebih tepat Pak. Mengajak ketaatan kepada Allah. Siapapun nabinya termasuk kita diajak ketaatan.
Satu lagi, yo yang sana, ujung sana, ujung.
Bismillah. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
Iya, sahih.
Dan memerintahkan manusia untuk mentaati dan mencontoh perilaku beliau.
Ini satu. Yang pertama dapat satu juga. Nah, ini yang kedua ini. Semua yang ngomong saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah kenapa? Ada benarnya, cuman kurang pas. Yang terakhir, biografi ulama salaf. Pertanyaannya, siapakah salafus salih itu? Hah, mana? Wahyu, panggil. Siapa yang antum kasih? Saya ngomong wahyu yang nunjuk, tanggung jawabnya. Jangan kawannya apa? Siapakah salaf saleh? Kalau enggak, kalau salah berdiri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salafus saleh adalah para pendahulu umat Islam dari orang-orang yang soleh, yaitu dari zaman sahabat sampai tabi'un tabi'in. Dalilnya adalah apa? Khairun nasi qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Itu kan menandakan mereka adalah generasi yang soleh. Ya.
Pertanyaannya cuman siapa salafus saleh? Jawabannya kemana-mana itu. Tapi karena benar saja sih hadiah. Adalah tiga generasi pertama umat ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian ikhwan fillah, mohon maaf kekurangan ada dan mohon pamit bila tidak jumpa lagi setelah malam ini, ya, karena saya insyaallah besok siang akan pulang ke Solo. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk lebih baik di kemudian hari, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusan kita dalam belajar dan mengajar. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.